Бишкекте саат 8 ООДО Азаттык уналгысы кутман таңыздар менен Азаттык бүгүнкү 19 декабрдагы таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Рахат Кеңешова. Бүгүн Москвада өтө турган жамааттык коопсуздук келишим уюмунун жыйынына президент Атамбаев катышат, коопсуздук талкууланат. Айрым эксперттердин пикиринде бул маселеге Кыргызстан улуттуу көңүл буруусу зарыл.
Бизде коопсуздук системабыз жок бүгүнкү күнгө чейин.
Пакистанда балдарды эмдеген 5 медициналык кызматкер өлтүрүлдү.
Кимдир бирөө менин кызматкерлеримди атышканын түштөн кийин уктум. Дароо телефон чалсам эч ким албай жаткан.
Ушул окуялар жана соңку кабарлар басма сөз баяндамасы алдыдагы жарым саатта ооду болот. Алгач соңку жаңылыктарды кабарчыбыз Бакыт Асанов айтып берет.
Рахмат. Казакстан Кыргызстанга газдын өлчөмүн көбөйтүүгө макул болду. Өкмөттүн маалымат кызматы кабарлагандай, мындай жыйынтыкка кечээ кечинде өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиевдин Казакстандын премьер-министри Серик Ахметов менен телефон аркылуу сүйлөшүүсүндө жетишилди. Ага ылайык, Казтрансгаз ишканасы бүгүнтөн тарта Кыргызстанга зарыл көлөмдөгү газ берүү бере баштайт. Түштөн кийин болсо газсыз калган шаардыктарга газ берилет. Өткөн апта соңундан тарта казак тарап Кыргызстанга саатына берилген газдын көлөмүн 2 эсеге азайткан. Мунун себебин өзбек тараптан газ аз келип жаткандыгы менен түшүндүргөн. Кыргызгаздын маалыматына караганда ушул күндөрү борборудо эле 39 000 абонент көгүлтүр отуз калды. Газ тартыштыгынан улам электр энергиясын керектөө 3 эсеге чейин өсүп, авариялык өчүрүүлөр көбөйдү. Бишкектеги Ал Арча дарыясын тазалоо иштери бүгүн да улантылат. Бул тууралуу Бишкектин Ленин райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн башчысы Рысбек Жолдошбаев Азаттыкка билдирди. Жолдошбаевдин айтымында дарыяны тазалоо иштери кечээ кечинде токтотулган болчу, бүгүн саат 8:00 тарта кайрадан башталат. Тазалоо иштерине Бишкек шаардык өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын 1500 кызматкери тартылууда. Мындан 3 күн мурда Ал Арча дарыясынын Ош базардын аймагындагы Рыскулов көчөсүндөгү көпүрөсүнө муз тоңуп, суунугунан ташып 7 турак үйдү каптаган эле. Мындан улам 1 май жана Ленин районундагы суу каптаган аймактарга өзгөчө кырдаалдар киргизилген. Суу каптаган турак үйлөрдүн жашоочулары болсо учурда номер 31 орто мектепке жайгаштырылып, ысык тамак жана жылуу төшөнчү менен камсыз кылынды. АКШ Израилге терең тынчсыздануусун билдирди. АКШнын мамлекеттик департаменти эл аралык коомчулуктун эскерткенине карабай, Израилдин батыш жээктеги курулуштарды улантаары тууралуу билдирүүсүнө терең тынчсыздануусун билдирди. Мамлекеттик департаменттин расмий өкүлү Виктория Нуланд мындай чагымчыл аракеттери үчүн АКШ өнөктөшү болгон Израилдин лидерлеринин сындарын, алардын кадамы тынчтыкты сактоого кызыктар экенинен күмөн жаратарын билдирди. Буга кошумча болуп, Кошмо Штаттардын билдирүүсүндө Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин мүчөлөрү Франция, Улуу Британия, Германия баштаган бир катар мамлекеттердин атынан Израилдин курулуш планын сындаган жаңы билдирүү даярдалып жаткандыгы айтылат. Ноябрда Бириккен Улуттар Уюму Палестин бийликтеринин макамын жогорулаткандан кийин Израиль батыш жээктеги басылып алынган жерлерге 10 000 жаңы үйлөрдү курарын жарыялаган болчу. Түркиянын тышкы иштер министри Патриот ракеталар боюнча Ирандын сынын четке какты. Ахмет Давут оолу кечээ Анкарада сүйлөгөн учурунда Иранды Түркиянын Сирия менен чек арасында НАТОнун Патриот ракеталарын жайгаштырылуусун сындабастан, тескерисинче Дамасктагы режимге таасир көрсөтүүгө чакырды.
Түркия
өз жерин коргоо үчүн улуттук жана өзүмчө альянстын чегинде мүмкүнчүлүктөрдү колдонууга укуктуу. Биздин Ирандан күткөнүбүз келе жаткан коргонуу системасын сындабастан, Сириядагы режимге ачык айкын белги берип, өз күч кубатын Сириядагы адилетсиздиктерди токтотуу үчүн пайдалануусу керек, деди Даутоолу. Түркия тышкы иштер министрлигинин бул сөздөрүнө чейин Ирандын армиясынын колбашчысы жана тышкы иштер министринин орун басары НАТО ракеталарынын чек арада жайгаштырылышы аймактык коопсуздукка коркунуч жаратаарын жана Европада тартылган дүйнөлүк согушка алып барышы мүмкүн экендигин айтышкан. Бишкектеги Орус драм театрында чыккан өрттүн себеби аныктала элек. Бул тууралуу Азаттыкка Бишкек шаардык өрт коопсуздугу кызматынын өкүлү Саюзбек Ахматов билдирди. Анын айтымында өрт театрдагы артисттерди гримдөөчү бөлмөдөн чыгып, имараттын 2-кабатындагы 400 м² күйүп кеткен. Өрт кесепетинен каза тапкан жана жабыр тарткандар болгон жок, бирок өрт учурунда имаратта 7 адам камалып калып, куткаруучулар алып чыгышты. Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драм театрында өрт кечээ кечинде тутанган. Москвада жамааттык коопсуздук жана келишим уюмунун саммити башталат. Буга утурулай президент Алмазбек Атамбаев баштаган делегация кечээ Москвага жөнөп кеткен. ЖККнын жыйында дүйнөдөгү жана аймактагы коопсуздук, эл аралык террорчулук, чукул кырдаалдарга уюмдун биргелешкен аракеттери тууралуу маселелер каралат. Ошондой эле Өзбекстандан уюмдан чыгуу тууралуу арызы да талкууланары күтүлүүдө. өткөрүлдү. Жыйында 2013 жыл үчүн уюмга төрагалык кылууну Кыргызстан Казакстандан өткөрүп алып, келерки жылдагы аткарыла турган иштер тууралуу президент Алмазбек Атамбаев баяндама жасайт. Украинада сууктан 37 адам көз жумду. Өлкөнүн саламаттыкты сактоо министрлигинин шейшембидеги билдирүүсүнө караганда, ушул айдагы сууктан каза тапкан 37 адамдын көпчүлүгү үй жайсыздар, алардан чыгары үй калдырып ооруканага 160 ашуун киши түшкөн. Расмий өкүлдөрдүн айтымында ызгарга байланыштуу өлкө боюнча адамдарды тамак аш жана баш байнектөөчү жай менен камсыздоочу 1500 борбор уюштурулду. Азыркы саатырга чейин топтолгон дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы маанилүү жаңылыктар ушулар болду. Кеп кезеги өзүңүздө.
Рахмат, Бакыт Асанов соңку кабарларды айтып берди. Жогоруда айтылган кабарлардын баарын биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы таап окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекиткейди. Синоптиктердин маалыматында кага кетели, бүгүн маал-маал менен кар жаап турат. Кыргызстандын аймагында кээ бир жерлерде арыныраак жаашы мүмкүн. Жолдор тайгак болот. Абанын температурасы чүй менен таласта 14-19, Баткенде 3-8, Ош Жалалабадда 2-7 градус суук. Ысык 0 градустан 5 градуска чейин суук болот. Нарын облусунда 6-11, Суусам өрөөндө жана тоолордо 10-15 градуска чейин суук болот. Бишкекте абанын температурасы 15-17 градус. Кыргызстан азык түлүк жагынан даярдыгы кандай кышка, жазга? Бул маселе Азаттыктын таңкы арай көз чарай талкуусунда ортого салынат. Бүгүн өлкөнүн негизги кампасы болуп эсептелген Агропрод корпорация ишканасында канча тонна буудай бар? Казакстан Орусиядан мурда убада кылынган буудай алып келиндеби? Ал кайерде сакталат? Ким көзөмөлдөйт? Эмне үчүн дыйкандар өндүргөн буудайын мамлекетке сатуудан баш тартып атышат? Урматтуу угарман, бул жана башка суроолорго сиздер менен чогуу жооп издейбиз. Саат 8:30 9 чейин Азаттыктын Бишкектеги студиясына 31-61-63 телефон аркылуу байланышка чыксаңыз болот. Бүгүн жана кабарларда айтылгандай, Москвада жамааттык коопсуздук келишим уюмунун жана Евразия экономикалык шериктештигинин саммити болот. Ага Кыргызстандан президент Алмазбек Атамбаев кошуп болгон делегация катышат. Москвада ошондой эле кыргыз-орус аскердик кызматташуусуна байланыштуу маселелер да каралмай болуп атат. Теманы Айданбек Акмат уулу улантат.
ЖКК'нун Москвадагы саммитинде кабыл алына турган орчундуу маселелердин бири Өзбекстандын уюмдагы мүчөлүгүн токтотууга байланыштуу. Ташкенди бул кадамдан баш тарттыруу үчүн 18 декабрда орус тышкы иштер министри Сергей Лавров Өзбекстанга келгени маалым. Алмазбек Атамбаев баш болгон кыргыз делегациясы болсо шейшемби күнү Москвага жөнөп кетти. ЖКК'нун маалымат кызматынын кабарлоосуна караганда саммитте 2020 жылга чейин аскердик багытта кызматташууларды бекемдөө, Өзбекстандын мүчөлүгүн токтотуу, Ооганстандагы кырдаалды талдоо жана өзгөчө кырдаалдарга жамааттык түрдө реакция жасоо маселелери каралат. Кыргызстан үчүн бул саммиттин өзгөчөлүгү дагы бар. Өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиевтин Коммерсант гезитине жарыяланган маегине караганда, Москвада Кыргызстандын куралдуу күчтөрүн кайрадан куралдандыруу жөнүндө сөз болот. Бул үчүн орус тарап 1 млрд 100 млн доллар бөлөөрү буга чейин кабарланган. Бирок бул өлчөмдө Кыргызстанга курал бөлүнүшүнө ишенбегендер арбын. Алардын айрымдары Москва Ташкенди ийге келтирүү үчүн ушундай сөздөрдү чыгарып жатат деген пикирде. КМШ мамлекеттери институтунун Орто Азия жана Казакстан боюнча бөлүмүнүн башчысы Андрей Грозин мындай шектүүлөргө негиз бар дейт. Бирок Москва Кыргызстанга курал жактан жардам берет дейт Грозин.
Помощь будет представлена, это однозначно. Вопрос в том, соответствуют ли реальности вот эти объемы заявленные.
Жардам берилет, бул талашсыз. Бирок ал айтылгандай өлчөмдүү болобу? Анткени өтө ири масштаб жөнүндө сөз болуп жатат. Ал эми Коммерсантта айтылган маалымат кыргыз коомчулугу эле эмес, өзбек жетекчилигине да багытталган. Москвадагы саммитте Кыргызстанга да, Таджикистанга да олуттуу материалдык жардам көрсөтүлөт. Андан сырткары аскердик техникалык багытта кызматташууларды активдештирүү боюнча эки тараптуу келишимдер түзүлөт.
Андрей Грозиндин айтымында камбарата бир гезиде Россия, Өзбекстан жана Кыргызстандын ортосундагы саясий соодага түшөт. Ошонун натыйжасында гезиттин курулушу кечеңдеши мүмкүн, бирок ал токтоп калбайт. Анткени гезитти курууга убада катуу жана өтө жогорку деңгээлде берилип калды. Москва саммитинде ЖКК'га төрагалык Казакстандан Кыргызстанга өтөт. Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин мурунку катчысы Мирослав Ниязов төрагалыкты формалдуу көрүнүш катары баалап, негизги маселе ЖКК өзгөчө Россия менен жакындашып, Кыргызстандын коопсуздук системасын бекемдеп алуу керек дейт.
Бизде коопсуздук системабыз жок бүгүнкү күнгө чейин. Ошон үчүн ошол кепилдикти Россия аркылуу күтсөк болот эле. Ошон үчүн Россия менен мындай терең кенен келишимдерге келип ошону менен пайдаланып анан өзүбүздүн курал күчтөрдү көбөйтүп алсак жакшы болот эле.
Кыргызстан тышкы саясатында бир багыттуу болуп баратканын сын көз караш менен карагандар дагы жок эмес. Маселен, Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Абдрахманов Кыргызстан чакан мамлекет катары бардык өлкөлөр менен бирдей мамиле түзгөнү дурус дейт.
Бардык дүйнөдөгү мамлекеттер менен биздин карым катышыбыз жакшы болуш керек. Ошонун ичинде Кытай менен, Европа менен, Америка менен, Япония менен и Россия менен дагы. Бакан бир алып жүрө албасак, бирөө коюнуна кысыптырып өлтүрүп коет.
Алмазбек Атамбаев болсо Москвага куру кол барган жок. Президенттин маалымат кызматынын кабарлоосуна караганда Алмазбек Атамбаев Россиянын Кыргызстандагы бирдиктүү аскердик базалары жөнүндөгү келишимди ратификациялоо боюнча мыйзамга кол койду. Андан сырткары Кыргызстан келерки жылы бажы биримдигине кирүү боюнча даярдыктарды көрүп, 2014 жылдан тарта биримдикке кирүүнү болжоп жатат. Мурунку СССРнин аймагында интеграциялык жараяндарды жүргүзүү Москванын негизги максаты экени белгилүү. Бишкектен Айдамбек Ахматулу.
Жогорудагы теманы улай биз азыр Серепчи Искендер Урмун уулу менен телефондон түз маек курганы жатабыз. Искендер мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Мына жамааттык коопсуздук келишим уюмунун кезектеги жыйыны өткөн жатат бүгүн Москвада. Негизи бул уюмдун ишмердүүлүгү, анын ролу тууралуу пикир бирдей эмес, борпоң эле бир структура болуп калды бул уюм дешет айрымдар. Мындай пикир канчалык негиздүү, кандай деп ойлойсуз?
Албетте, бүгүнгө чейинки курулгандан берки тарыхы ар түрдүү ой толгоолорду жүргүзбөй койбойт, ойлонгонго туура келет. Себеби бүгүнгө чейин өзүм биринчи максатталганда же болбосо уставында жазылгандай толук далилдей алганын өздөрүнүн ичиндеги эң баштапкы куруучулар болгон мүчөлөр да айтып жүрөт. Себеби бүгүнгө чейин максатта орток коопсуздукту сактоого биринчи максат болсо, ал боюнча өзгөчө мисалы Кыргызстан тажрыйбасында көрө алабыз, ал боюнча түздөн түз жардамы тие албады. Бул дагы суроолорду алып келбей койбойт албетте.
Айтсаңыз, 2014 жылдан кийин НАТОнун күчтөрү Ооганстандан чыгарылгандан кийин жамааттык коопсуздук келишим уюму ушул аймакта, ушул өлкөлөр, мүчө өлкөлөр аймагында коопсуздукту тиешелүү деңгээлде камсыз кыла ала тургандай дарамети барбы?
Канчалык ниеттенгени менен буга бүт эле шектер көп. Себеби ал НАТОнун аскерлери же болбосо коалициялык аскерлер Афганистандан чыгып кеткенден кийин ал жакта коркунуч кандай абалда болот, же болбосо башка бир өлкөнүн ичиндеги болуп аткан бизге байланыштуу, же биздин жамааттык коопсуздукка мүчө болгон өлкөлөргө байланыштуу кооптуу нерселерге ийлигише алуу мүмкүнчүлүгү канчалык? Азыр салыштырып караганда өзүм көбүнчө НАТОго каршыдай дагы позиция алып жүргөн бул жамааттык коопсуздук уюмунун күчү мерчендүү, ченелүү, ошондуктан алдыда көрсөтөт, бирок өтө эле шектер көп. Себеби мүчө болгон өлкөлөрдүн экономикасы, аскердик күчтөрү, курал жарактары деги эле бир гана өлкөгө муктаж болуп тургандыгы өзгөчө курал жарактарда, жада калса бюджетте чейин көп муктаждар болгону бул суроолорду албетте туудурбай койбойт. Экинчиден, бул Афганистандагы коркунуч, эгерде Афганистандан эгер Талибан жана башка радикалдуу күчтөрүн бул жака кол салуу түрүндө эмес, бул жактан ички ыйкы-тыйкылар чыгара турган, конфликттер чыгара турган күчтөрүн ошол жакта даярдалуусу түрдө боло турган болсо, өзүнүн гражданыны болгондорго кандай чара көрө алат? Бул дагы өзүнчө суроо белгиси болгон нерселер.
Мына курал жарак тууралуу дагы сиз айтып кеттиңиз. Орус тарап 1,100,000,000 долларлык курал бөлөт деген билдирүүсүн жасады эле, бирок айрым серепчилер мындай деп айтып атышат, бул Орусиянын башка бир өлкөлөргө карата кандайдыр бир саясий таасир көрсөтүү үчүн жана эле айткан билдирүүсү болчу, мындай өлчөмдө курал жарак бөлүп бербейт деле Кыргызстанга деп деген да пикирлер бар, бирок мына жогоруда Грозин айтты, сөзсүз түрдө бөлүнөт деп, сиз кандай деп ойлойсуз?
Эми бөлүнүшү албетте кандай курал жарактар бөлүнөт бизге керектүү, ал өзүнчө маселе, бирок бүгүнгө чейин эки өлкөнүн ортосунда керектүү болгон байланыштар сөз менен гана, көбүнчө сөз менен гана калып калып атат да, ошол айтылган сөздөр, ошол эле гестер, ошол эле карыздардын толук кечирүүсү, ошол эле инвестициялардын келишүүнө окшогондой болуп эгер сөз түрүндө калып кала турган болсо, үстүндө дагы дагы көп сөздөр сүйлөнүп баягы Кыргызстанды дагы кападар кыла тургандай абалга келип кала турган болсо, бул туура эмес болот. Себеби Бул ишке ашмайын азыр айтыш кыйын болуп калды, себеби бүгүнгө чейин көп берилген сөздөр орундалбаганына байланыштуу.
Түшүнүктүү. Рахмат сизге, Искендер мырза, байланышка чыгып бергениңизге.
Рахмат сиздерге да.
Таңкы Азаттык менен телефондон түз байланышта Серепчи Искендер Ормон уулу болду. Биз жамааттык коопсуздук келишим уюму тууралуу маектештик. Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңкы Азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер.
Андан ким ташы, ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация.
Боёгу кургай эле кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз. Бишкекте саат 8:15 өтүп калды. Азаттык таңкы берүүсүн улантат. Эми азыркы саатка карата алынган соңку жаңылыктарды айта кетейин кыскача. Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик департаменти эл аралык коомчулуктун эскерткенине карабай Израилдин батыш жээгине курулуш улантылары тууралуу билдирүүсүнө терең тынчсыздануусун айтты. Түркиянын тышкы иштер министри Патриот ракеталары боюнча Ирандын сынын четке какты. Казакстан Кыргызстанга газдын өлчөмүн көбөйтүүгө макул болду. Бишкектеги Аларча дарыясын тазалоо иштери бүгүн дагы улантылат. Бишкектеги Орус драма театрында кечээ кечинде өрт чыкты, жабыркагандар жок. Азаттыктын ободо жаңырган макала маек баяндарынын баары Азаттык чекит кежи сайтына дагы жайгаштырылып тураарын айта кетсем. Учурда биздин сайтта эң көп окулган газсыз, жарыксыз жашоо башталды деген макала болуп атат. 70ге жакындап калды окурмандарыбыздын жазган пикирлери. Баары албетте өкмөттү сындап жатат, бирок маселе бүгүн чечилмей болуп атат окшойт. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөттүн маалымат кызматынын башчысы Мелис Эржигитов кабарлады. Ал биздин студия менен азыр түз байланышта. Мелис мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Кечээ мына сүйлөшүүлөр өттү деп айттыңыз. Кандай өттү ошол сүйлөшүүлөр? Телефондон жыйынтыгы кандай болду? Угармандарыбызга айтып бересизби?
Ооба, туура. Кечээ 18-декабрда күндүн экинчи жарымында Кыргыз Республикасынын премьер министри Жантөрө Сатыбалдиев Казак Республикасынын премьер министри Серик Ахметов менен телефон аркылуу сүйлөшүп, газ маселесин талкуулады. Ал жерде Жантөрө Сатыбалдиев ушул 13-декабрдан бери Кыргызстандын Бишкек Чүй облусуна жана Бишкек шаарына газдын төмөндөп кеткенине байланыштуу премьер министрден ушул газды мурдакы деңгээлге берүүнүн көлөмүн мурдакы деңгээлге жеткирүүнү суранды. Анда казак тарап макул болду. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча ушул бүгүнкү күндөн баштап, тактап айтканда 19-декабрдын экинчи жарымынан баштап ушул газ түтүкчөлөрүнө ушул газ мурдагы көлөмдөгү деңгээлге жетет деп жыйынтыкка келилген ушундай сүйлөшүүлөр боюнча.
Мелис мырза, дагы бир суроом бар эле. Болбой эле декабрь айы мына ортолоп калганы менен кыш дагы алдыда мындай кырдаал дагы ушул кыш ичинде түзүлбөйт деген бир кепилдик бар болду экен, кандай деп айта аласыз? Сүйлөшүүлөрдө кечээки ушул тууралуу кеп болдубу?
Бул тууралуу өкмөт эки тараптуу газ келишими ушул жылдын аягына чейин түзүлгөн. Ал эми 2013-жылга карата жаңы келишимдерге сүйлөшүүлөр эми гана башталып атат. Ушул биз үмүт кылып атабыз, ушул сүйлөшүүлөр ийгиликтүү болот деп. Анан мындан ары бул проблемага, бул көйгөйгө
чыкпайт деп.
Ошондой эле премьер министр ушул элге кайрылуу жасап өз сөзүндө айтты. Ага карабастан сөзсүз түрдө альтернативалык отун болуш керек. Бул жер мындай жеке секторда жашагандарга тиешелүү. Альтернативалык отунду, мисалы көмүр жана суютулган газды мүмкүнчүлүк болушунча сатып алса, бул эч зыянын тийгизбейт. Ошон үчүн ушундай кайрылуу болду. Тилекке каршы Кыргызстан 100% газды чет жактан алат. Ошон үчүн кыргыз өкмөтү ар дайым ушундай газ деңгээли төмөндөп кетпейт деп мындай кепилдик берүүдөн Алыс.
Түшүнүктүү. Рахмат сизге, Мелис мырза, биз менен телефондон түз байланышты. Өкмөттүн маалымат кызматынын башчысы Мелис Эржигитов болду. Мен кошумча айта кетсем, өткөн апта соңунан тарта Казак тарап Кыргызстанга саатына берилген газ көлөмүн 2 эсе төмөндөтүп, муну өзбек тараптан газ аз келип жатканы менен түшүндүргөн болчу. Кыргызгаздын маалыматына караганда, борбордо Бишкекте эле 39 000 абонент көгүлтүр отсуз калды. Газ тартыштыгынан улам электр энергиясын керектөө 3 эсеге чейин өсүп, авариялык өчүрүүлөр көп болуп атат. Дүйнөдө болуп жаткан орчундуу окуялардын айрымдарына эми кененирээк токтолсок, Пакистанда апта башынан бери жаш балдарды шал оорусунан эмдеген 5 медициналык кызматкер атып өлтүрүлдү. Курмандыктардын баардыгы аялдар. Пакистандын 2 шаарындагы бул окуялардан кийин Бириккен Улуттардын 3 күндүк эмдөө программасы токтотулду. Пакистанда талиптер бул программаны батыштын кутуму деп айыптап келишет. Жаңыл Жусупжан билдирет.
Сейшенби күнү Карачи шаарында белгисиз бирөөлөр 2 волонтёр айымды атып кетишти. Карачинин полиция кызматкери Аманулла Марваттын азаттыкка билдиришинче, шаарда бул күнү дагы бир волонтёр айым атып өлтүрүлүп, анын эркек кесиптеши жараат алды. Буунун маалыматына ылайык, 4-үнчү аял кызматкер Карачиде дүйшөмбү күнү өлтүрүлгөн. 3 күндүк антипалиамид өнөктүгү шаршембиде аяктамак, бирок Синх Дуваннын саламаттык министри Садхир Ахматтын биздин радиого айтышынча, 24 000 медициналык кызматкер тартылган өнөктүк убактылуу токтотулду. Сейшемби күнү Пакистандын түндүк батышындагы Пешавар шаарында да эмдөө ишине тартылган дагы бир аял өлтүрүлгөндүгү маалым болду. Полициянын улук кызматкери Жавед Хан Пешаварда мотоцикл минген 2 киши эмдөө ишине тартылган 2 аялды атканда алардын бирине ок жаңылгандыгын билдирди. Кол салуулардын курмандыктары баары Пакистандын жарандары болгон. Карачидеги эмдөө өнөктүгүн жетектеген Гүлназ Сикхат өлтүрүлгөн 2 кызматкер туурасында мындай деди. Ок жегендердин 2 тең менин тобумдагы кызматкерлер болчу. Бири Мадиха, экинчисинин аты Фехмида. Кимдир бирөө менин кызматкерлеримди атышканын түштөн кийин уктум. Дароо телефон чалсам эч ким албай жаткан, деди ал. Никхаттын сөзү боюнча, мунун алдында белгисиз адамдар капырлардын ишине аралашкандарды жазалай тургандыгын телефондон эскертишкен. Көп жылдардан бери эле Пакистанда диний өкүлдөр эмдөө программаларын батыштын кутуму деп келишет. Талиптер шалга каршы эмдөөгө жамынып алып, тыңчылар АКШнын кызыкчылыгында иштеп жатышат деп ырасташат. Алар эмдөөнүн өзү да адамга зыян деп эсептешет. Былтыр эмдөө программасын шылтоологон дарыгер ЦРУга Аль-Каиданын жолбашчысы Осама бин Ладендин көзүн тазалоого жардам бергенден кийин талиптер эмдөөгө ого бетер кастарын тигип калышкан. Быйыл Пакистанда буга чейин дагы 3 ирет эмдөө кызматкерлерине кол салуу болгон эле. Буунун агенттиктери менен бирдикте Пакистандын өкмөтү 5 жашка чейинки 34 000 000 балага шалга каршы дарылоо өнөктүгүн жүргүзүп келет. Жугуштуу полиомиелит же шал оорусу дүйнөдө 1950-жылдардан тартып эмдөө жолу менен дээрлик жоюлду. Бүгүн Ооганстан, Нигерия менен катар Пакистанда гана бул өтө каргашалуу оору бойдон кала берүүдө. Эмдөө программасы дүйшөмбү күнү башталганда Пакистан бийликтери өлкөнүн алыскы аймактарында балдарды эмдөөгө бөгөт болгон уруу башчыларын жазалайбыз деп эскерткен. Түндүк Вазиристан уруу аймагынын жергиликтүү администрациясын жетектеген Сирай Ахматхан мындай уруу башчыларына айлык төлөө, өнүктүрүү иштери, жарандык кызматтарга алуу токтотулуп, паспорт берүүгө тыюу салынат деп эскерткен.
Жаңыл Жусупжан даярдаган макала болду. Бул эми спорт кепкезеги, спорт баяндамачыбыз Кабыл Макеште.
Жаңыра турган 2013-жылдын 18-январында Орусиянын Санкт-Петербург шаарында футболдон Шериктештер Кубогу турнири башталат. Быйылкы Шериктештер Кубогу мелдешине 12 команда катышып, 3 топко бөлүнүп мөөрө талашат. Чучугулак кармоодо Кыргызстандын жаштар тандалма командасына күчтүү атаандаштар туш болду. Алар кимдер экенин федерациянын басма сөз катчысы Канат Асенов азаттык айтып берди.
Мурдагы форматта бул клубный формат болчу, азыркы уже молодежный сборный ойношот да 21 жашка чейин. Биздин группабызда Орусия, Казакстан, Өзбекстан командалары ойнойт да.
18-январда кыргызстандык футболчулар биринчи беттешүүдө Казакстандын жаштар командасына каршы ойнойт. 20-январда орусиялык футболчулар менен беттешет. Ал эми 21-январда Өзбекстандын жаштар командасы менен ойнойт. Бул 3 атаандашын кыргызстандык футболчулар утушу күмөн. Себеби атаандаштардын деңгээли жогору, даярдыгы дурус, дейт өлкөгө эмгек сиңирген машыктыруучу Бобек Кадыркулов.
Эми биздин тайпада өтө күчтүү командалар атсалышат, жаш футболисттерибиз илке жете салбайт деп ойлойм, анткени көп нерсе бар бул жерде. Жалпы жөнүнөн футболго болгон мамиле мына ушундай ойго алып келет да.
Ошентип Санкт-Петербург шаарындагы футболдон шериктештер кубогу 27-январда жыйынтыкталат. Эскерте кетсек, эгемендик алгандан бери Кыргызстандын футболчулары шериктештер кубогу мелдешинде бир да жолу чеке жылытаарлык ийгиликке жеткен эмес. Ал эми футболдон өлкөнүн тандалма командасы Азия футбол конфедерациясынын чакырык кубогуна даярдык көрө баштады. Бул тууралуу федерациянын аткаруучу директору Дастан Конокбаев Азаттыкка маалымдады. Азиянын чакырык кубогунун мыктыларды иргеп алуу мелдешинде Кыргызстандын тандалма командасы Таджикстан, Пакистан жана Макао өлкөлөрүнүн футболчулары менен беттешет. Ар бир топтон эки команда гана финалдык беттешүүлөргө катышууга укук алышат. Мыктыларды тандоо турнири келэрки жылдын март айында өтүп, финалдык беттешүүлөрү Мальдив аралдарында болмокчу. Жакшы даярдык көрсө, Түркиядан күчтүү атаандаштар менен ойноп, чеберчилигин жогорулатса, Азиянын чакырык кубогунда финалдык топто ойногого болот, дейт футболдук баяндамачы Табылды Асыгалиев.
Мен жөн эле катышым эмес, бул ушунча чоң-чоң жакшы ийгиликтерге жетишөлү деген ой болуш керек. Алдыга максаттарды койсо, Таджикстан, Мальдив аралдарында командалар менен ойноп эле жүргөнүн мурда атам,
деди Табылды Асыгалиев. Кыргыз футболунун келечеги жана үмүтү болгон 14 жашка чейинки өспүрүмдөр командасынын 2014-жылкы Азия чемпионатына иргеп алуудагы атаандаштары да анык болду. Бул ирет Кыргызстандык өспүрүмдөр тандалма командасы Иран, Пакистан, Индия, Түркмөнстан жана Шри-Ланка өлкөлөрүнүн жаш футболчулары менен беттешет. Мыктыларды иргеп алуу оюндары 2013-жылдын апрель айында Иран өлкөсүндө өтөөрүн Федерациянын эл аралык байланыштар бөлүмүнүн башчысы Нурдин Букуев Азаттыкка билдирди. Бул топто ирандык жана индиялык атаандаштар күчтүү, ошондуктан азыртан даярдык көрүп, кыргыз футболунда алдыга кадам таштап, секирик жасоо зарыл, дейт футбол адиси Ырыскелди Мусаев. Жакында эле өлкөнүн футбол федерациясына президент Алмазбек Атамбаевдин күйөө баласы Семетей Султанов жетекчи болуп шайланган. Футбол коомчулугу жаңы жетекчинин дараметин жогорудагы мелдештер аныктаарын төлгө кылып турушат. Берени Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Эми бүгүн саатка чыкчу гезиттерде кызыктуу эмне бар экенин студиябызга келип отурган Шайлообек Дүйшөевтен билебиз. Саламатсызбы, сөз өзүңүздө.
Дело номер гезити ушул жылдын 12-сентябрында Жалал абаддын Базар Коргон районундагы орто мектептин 10-классынын окуучусу Кубанычбек уулу Кененбайды сабап өлтүргөндүгү үчүн ошол эле мектептин 11-классынын окуучулары Надырбек уулу Даниярбек 10 жылга, калган үчөө 3 жылга түрмөгө кесилип кеткенин маалымдады. Бийликке эмне үчүн келдиңер эле? Мына ушул суроону койгон гезит бүгүнкү санына бул өкмөт дагы Бакиевдин өкмөтүнүн кейпин кийди, чиновниктерди иштей ала тургандыгына же профессионалдыгына карабай эле мурдагыдай жол менен дайындоодо, эл болсо үшүгөндөн кыжыры кайноодо, деп билдирди. Кыргызстандын өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдиев электр жарыгын өчүрүү болбойт деп элди ишендирген эле, кийин бул сөзүн кайра артка алды. Эми болсо күнөөкөрлөрдү издеп жатат, бербестин ашы бышпас деген ушул, деп. Кыргызстандын өнөр жай жана энергетика министри Автандил Калманбетов кандай министр экенин бул кыш көрсөткөнү калды. Ал дагы энергетика тармагын ушундай абалга алып келген күнөөлүүлөрдү издеп жатат, деп. Түндүк электр ачык акционердик коомунун генералдык директору Искендер Кадыркулов адистиги боюнча зоотехник, анын энергетика тууралуу билими бар экенин айтуунун да кажети жок. Мээсинде асмас акылы бар өлкөдө уйчуманды токко жакын жолотпойт болчу, деп. Кыргызгаз ачык акционердик коомунун генералдык директору Тургунбек Кулмурзаев ноябрдын 30-сунда жаңы жылга чейин газ өчпөйт, деп айткан. Кулмурзаев айтты деп эл чын эле ишенген. Эми минтип газы да жок, ашы да жок, карайлап ачка олтурат, деп жазды. Ушул эле бетке Бишкектин мурдагы мэри Нариман Түлеевдин сотунда анын бир тууганы журналисттин тилин сууруп алам деди деген макала басылып, ушу күндөрү соту болуп жаткан Нариман Түлеевдин адал акчаларды кандай жолдор менен адалдаган коррупциялык схемасын гезит өткөн сандардын биринде жарыялаган үчүн анын бир тууганы гезиттин журналистин тилиңди сууруп алам деп сот залынан коркутканын эстетип, Түлеев соттолуп атканды ушинтип опсалап жаткан тууганы Кокус Түлеев бийликте болгондо кандай кылаарын элестеп көрүңүз. Мына ушул сөздү укканда журналисттерди уруп сабаган, ал тургай өлтүрүп салган Бакиевдин заманы эске түшөт экен, деп белгиледи. Дело номер жумалыгы Бакиев темасын андан ары улантып, жакында эле Беларусь президенти Лукашенко өзүнүн ардактуу коногу Курманбек Бакиевке пенсия сурап кыргыз бийлигине кайрылганын уккандардын бир даары муну шылдын катары кабыл алса, бир даары Кудай жалгап уурдап кеткен акчасы түгөнгөн окшойт. Ортого Лукашенкону салып пенсия суратып жатканына караганда Болбосо Минскиге жакын жерден 2 миллион долларга сатып алган 3 кабат үйүндө жылуу жумшак жашап жаткан бакийипке эмне жетпейт эле деп айтканын баяндады. Бул маселе боюнча жооп берген социалдык фонд башкармасынын начальниги Жеңишбек Мухамбетов экс-президенттер пенсияга чыкканда ага чейин алып келген айлыгынын 75% өмүрүнүн акырына дейин пенсия катары чегерилерин. Тилекке каршы Акаев дагы, Бакиев дагы өз элин тоноп алып качып кеткендигине байланыштуу экс-президент деген даражадан кол жууганын, ошондуктан аларга пенсия катардагы жарандарга кандай өлчөмдө чектелсе ошондой эле өлчөмүн чектелерин жазып чыкты.